Putin v Číně, je vyšší rodičovský příspěvek dostačující, ministr Zuna jako sám boják v politickém poli, anebo kdo má klíče od AI? To jsou titulky nebo témata komentářů středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Ze jehož studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Ruský prezident Vladimír Putin navštívil Peking a rokoval se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Putin si ohromně pochvaluje vzájemné vztahy obou zemí, podle něho jsou nyní dokonce na bezprecedentní úrovni. A ve studiu se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, buď zdrav.
Dobrý den.
Je tomu tak, jsou skutečně vztahy mezi Moskvou a Pekingem bezprecedentní?
Obě strany to tak prezentují. A po tom jednání prezidenta Putina a prezidenta Siho vydali prohlášení o prohloubení vztahů dobrého sousedství, přátelství a spolupráce. Což je prohlášení dlouhé, ale vlastně opakuje stará stanoviska. Není tam celkem nic nového. Byť ta stanoviska jsou samozřejmě velmi zajímavá v určitých ohledech a hlavně v určitých protimluvech, protože například zdůrazňují důležitost světového řádu a OSN a charty OSN, což samozřejmě při pohledu na ruskou válku na Ukrajině je až trošku výsměch. Ovšem zároveň dlouhodobě mluví obě strany o multipolárním světě, na čem se shodují i s americkým prezidentem Trumpem. A samozřejmě to tu chartu OSN trošku boří. Ale především je nutno říci, že Rusko a Čína v současné době nejsou souměřitelné mocnosti. Rusko je samozřejmě jednou z největších jaderných velmocí, tam Čína, Spojené státy a Rusko stále byť rychle dohání. Na druhou stranu Čína je mnohem dnes silnější ekonomicky a tak dále. A konec konců ukazuje to i v současné době rusko-čínské expo, které se koná vlastně ve dnech návštěvy Putina v Pekingu v čínském Charbinu, které otvírali vicepremiéři obou zemí. A ruský vicepremiér a zároveň Putinův pověřenec pro blízkovýchodní region Jurij Trutněv při otevření té výstavy řekl TASu, že je trošku naštvaný, protože za Rusko se tam vystavuje med a kraby, zatímco Číňané vystavují drony a roboty. Poté to korigoval, že to byl vlastně jenom takový vtip a že i Rusko vystavuje helikoptéry. To se objevilo už třeba v oficiálním prohlášení na stránkách ruské vlády, ale je vidět v tomto, že opravdu i v těch nejvyšších kruzích si to uvědomují.
Ovšem jedním z hlavních důvodů Putinovy cesty by měla být dohoda o výstavbě nového plynovodu Síla Sibiře 2, ale to se zřejmě nestalo.
Do značné míry stalo, byť nevíme, detaily nejsou zveřejněny. O tomto plynovodu Síla Sibiře 2, který má jít z polí Jamal přes Mongolsko do severní Číny, už se hovoří léta a jeho výstavba stále drhla na dvou velice důležitých bodech. To byla neshoda na cenách plynu, protože Rusko chtělo udržet současnou cenu, za kterou dodává plyn Číně, zatímco Čína chtěla, aby ten plyn byl levnější, než jde z plynovodu Síla Sibiře 1. Druhé bylo, kdo vlastně ten plynovod postaví, protože Čína žádala, aby Rusko ho vlastně dotáhlo až k čínským hranicím. Nyní oznámili, že tedy se dohodli na nějakých základních věcech, ovšem není úplně jasné, na čem. Podle kremelského mluvčího Peskova ještě musí být domluveny určité niance a my nevíme, jaké ty niance jsou.
Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
Díky, naslyšenou.
Vláda se postavila za rodiny. Tak by se dal hodnotit návrh zákona, který zvyšuje rodičovský příspěvek za jedno dítě z 350 tisíc na 400 tisíc korun a který v pondělí ze Strakovy akademie odcestoval do sněmovny. Přesto, kromě uměřené pochvaly, vyvolal také hlasitější otázku, není to málo? A to je téma publicisty Petra Holuba.
Pochvalu si vláda vysloužila za to, že udělala aspoň jedno opatření na podporu rodin, kterým se nedaří dost dobře, aby měli víc dětí. A to je hlavní důvod, proč se prohlubuje stárnutí populace. I když větší pochvalu si nejspíš zaslouží opoziční lidovci, kteří zvýšení příspěvku navrhli už v lednu. Vláda reagovala se zpožděním. Ministři Babišovy vlády i lidovci správně vycházejí z úvahy, že provoz rodiny je z velké části ekonomickou záležitostí. Rodiny se nezakládají, když rodiče nemají předem jasno, jak se budou živit, a to platí i při úvahách o rozšíření rodiny, tedy jestli mít dítě a kolik. Není neobvyklé, že mladým manželům v začátcích někdo pomáhá. Může to být rodina, širší rodina, kmen. A v aktuální epoše to bývá nejčastěji sociální stát. Ekonomická podpora rodin funguje, jak se osvědčilo v legendárním období Husákových dětí, kdy byly zavedeny dětské přídavky a kdy se ve velkém rozjela bytová výstavba. Stejná pravda platí i za kapitalismu. Porodnost vyrostla i s tím, jak doznívala finanční krize z let 2008 až 2013. Jak známo, v krizi klesaly ceny bytů a po jejím konci se nejen začaly vylepšovat příjmy populace, ale vlády se rozhodly posílit podporu. Hlavně tím, že se poměrně rychle zvyšovaly daňové slevy na druhé a třetí dítě. Ještě v roce 2020 prosadila ministryně Jana Maláčová zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc. Hned příští rok byla tuzemská porodnost nejvyšší v Evropě. Růst porodnosti v minulém desetiletí by se jistě neuskutečnil, kdyby rostoucí ekonomika nenabízela dobré perspektivy. Ovšem za pokles porodnosti po roce 2021 nemůže jenom ztráta ekonomických vyhlídek, může za to i stát, který na rodiny zapomněl. Vysokou inflaci sice chválí hodně kompenzoval seniorům, když zvýšili jejich důchody, ovšem rodinnou podporu včetně příspěvku nebo daňových slev valorizoval jen symbolicky. Tím to neskončilo. Minulý rok začala operace zvaná superdávka, která podrobuje složité byrokracii mimo jiné dětský přídavek. Zároveň jeho výplatu podmiňuje pracovní aktivitou rodičů. To je vůbec širší problém, který souvisí s nastavením tuzemské ekonomiky. Pokud si chce rodina udržet slušnou úroveň, musí pracovat oba partneři. Přitom se plná zaměstnanost považuje za absolutní hodnotu, i když není k dispozici do slušných míst se zkrácenou pracovní dobou. Už vůbec není náhodou, že prudký pokles porodnosti nastal v roce 2021 v zápětí po rekordním zdražení bytů, ke kterému přispěla tehdejší vláda neuváženou bytovou politikou. Je dobře, když vláda do sněmovny poslala zákon o vyšším rodičovském příspěvku. Je to ale teprve první a hodně nesmělý krok v neustále ohlašované strategii, která by měla podpořit rodiny a tím aspoň o něco zbrzdit stárnutí Čechů.
Tolik Petr Holub a u vládních rozhodnutí ještě zůstaneme. Babišův kabinet totiž v pondělí schválil, že kandidátem na post náčelníka generálního štábu bude generál poručík Miroslav Hlaváč. A to bez ohledu na názor ministra obrany Jaromíra Zuny, který je v kabinetu zástupcem SPD. Ten do čela armády prosazoval jiné jméno a hlasoval přímo proti Hlaváčovi. Prezident Petr Pavel ale nemá s výběrem Babišova kabinetu ministrů problém. Komentář napsal vnitropolitický analytik Českého rozhlasu Petr Hartmann.
Na pozici náčelníka generálního štábu si ministr obrany Jaromír Zuna uměl představit vhodnějšího kandidáta než Miroslava Hlaváče. Názorně to dokazoval seznam jmen, který předložil premiérovi při hledání nástupce Karla Řehky. Podle dostupných informací mezi čtveřicí adeptů nebyl Miroslav Hlaváč. Po pondělním jednání vlády je zřejmé, že se novým náčelníkem generálního štábu přesto stane právě on. Do hry ho mohl dostat pouze premiér. Sám se k tomu v médiích de facto hlásí. Lze si jen těžko představit, že by Hlaváče navrhl, dejme tomu, ministr kultury nebo zdravotnictví. V konfrontaci s Andrejem Babišem neměl Jaromír Zuna šanci uspět. Jak předseda vlády po jednání kabinetu veřejně oznámil, ministr obrany pro Miroslava Hlaváče nehlasoval jako jediný. Nepodpořili ho tedy ani zbývající ministři za SPD, což oživuje dohady, zda sedí v koaliční vládě skutečně jako zástupci této strany. Tomio Okamura totiž postoj Jaromíra Zuny ocenil. Podle něj jeho strana s jmenováním Hlaváče nesouhlasí. Podle mluvčí této strany byli přehlasováni. Přesnější by bylo jednotné číslo, protože názor ministra obrany na výběr nového náčelníka generálního štábu nikdo jiný nepodpořil. Přehled jednotlivých hlasování na vládě není běžně dostupný, takže se premiér nemusel veřejně ke konkrétnímu výsledku hlasování vyjadřovat. To, že tak učinil, lze vnímat jako další políček Jaromíru Zunovi. V nedávné minulosti dával Andrej Babiš najevo nespokojenost s jeho prací. Ministr obrany nebyl například ochoten hledat každou záminku k podávání trestních oznámení a k propouštění. Tím kazil premiérovi jeho snahu vykreslit negativní obraz fungování ministerstva obrany a armády za vládnutí Petra Fialy. Zároveň Andrej Babiš prohlásil, že na resortu obrany bude trávit strašně moc času. Dá se to vnímat jako vzkaz, že by měl Jaromír Zuna premiérovi radši v jeho požadavcích vycházet vstříc. Představitelé SPD na Zunu rovněž různým způsobem vytvářeli tlak. Ať už se to týkalo jeho výroku směrem k stíhačkám F-35 nebo jeho postoje k Ukrajině. Zkrátka současný ministr obrany není silná politická osobnost. Nemůže spoléhat na podporu od premiéra. Rovněž vedení SPD nebude za Jaromíra Zunu zbytečně krvácet. Dění kolem výběru nového náčelníka generálního štábu to názorně dokazuje. Z reakce prezidenta republiky je zřejmé, že se jmenováním Miroslava Hlaváče nemá problém. Přitom jeho jméno nebylo na seznamu kandidátů, které Jaromír Zuna poslal na Hrad. Takže to vypadá na to, že za zády ministra se na něm prezident s premiérem patrně nějakým způsobem dopředu domluvili. Zkrátka, Jaromír Zuna působí ve vedení resortu obrany jako otloukánek, který si nechá téměř všechno líbit. Otázkou zůstává, jak dlouho mu tato role vydrží. Způsob výběru nástupce Karla Řehky ho spíše přiblížil k jejímu konci. Zda k němu skutečně dojde a jakým způsobem, to má v rukou režisér, tedy přesněji řečeno premiér.
Říká redakční kolega Petr Hartmann.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Tento týden se v Praze koná už tradiční mezinárodní konference Globsec Forum. Hlavním tématem 21. ročníku bude změna globálního řádu a jak na ní má reagovat Evropa. Jejíž postoj bude mít zásadní vliv na geopolitickou budoucnost kontinentu. A to ve svém komentáři rozbírá analytik a ředitel komunikace Institutu Globsec Filip Nerad.
Evropa se z pohledu geopolitiky nachází v situaci, kterou bychom mohli označit za bod zúčtování. Celá desetiletí jsme žili v přesvědčení, že mír na našem kontinentu je samozřejmostí a že obchod s autoritářskými velmocemi je nejlepší pojistkou proti jejich agresi. A spoléhali jsme na to, že naše bezpečí navždy zajistí náš nejbližší spojenec v NATO, Spojené státy. Tento svět, jak jsme ho znali po konci studené války, je ale nenávratně pryč. Model postavený na dodávkách levných ruských surovin, otevřených trzích a stabilitě mezinárodního systému pod ochranou amerického deštníku skončil. Stejně jako přestává platit řád postavený na všeobecně uznávaných pravidlech a hodnotách. Nová vláda ve Washingtonu jasně ukazuje, že ve světové politice dnes pravidla bez reálné síly nic neznamenají. O agresivní expanzi Ruska a čínském neokolonialismu ani nemluvě. Pokud se Evropa těmto změnám nepřizpůsobí a nezačne vystupovat jako jednotný a silný hráč, stane se jen hřištěm pro zájmy ostatních. V globálním soupeření dnes totiž sami o sobě dnes moc neznamenají ani velké unijní státy, natož ty střední a malé, jako je Česká republika. V nové realitě budou příští dekády určovat ti aktéři, kteří dokážou mobilizovat kapitál, posilovat průmysl, reformovat instituce a budovat partnerství rychlostí, kterou si toto soupeření žádá. Jak se ale stát takovým silným hráčem? Evropa musí konečně geopoliticky dospět a zbavit se svých vnitřních bariér a fragmentovanosti, které se skrývají za fasádou evropské jednoty. To se týká zejména ekonomického rozvoje, který je předpokladem pro mocenský růst. Evropa má špičkové vědce i inovátory, ale nedaří se jí jejich nápady proměnit v prosperitu. Propast mezi naším kontinentem a Spojenými státy nebo Čínou se tak zvětšuje. Jasně je to patrné u investic do strategických technologií, jako je umělá inteligence. Musíme umět dostat peníze tam, kde jsou potřeba pro naši budoucnost. Do čipů, zajištění energetické nezávislosti a kriticky důležitých surovin. Bez nich budeme vždycky zranitelní, jak to dokládá i aktuální íránská krize. To samé platí pro obranu. Evropa potřebuje v rámci NATO vybudovat silný vlastní pilíř, aby přestala být závislá na pomoci Spojených států. Jejichž zájmy se obracejí jinam a náš kontinent se už do jejich centra asi nikdy nevrátí. Určitě ne v dohledné době. Evropa si tak potřebuje vybudovat síly, které budou schopné odstrašit nepřítele i bez asistence USA. To neznamená rozejít se s Amerikou jako spojencem, ale stát se pro ně rovnocenným partnerem a vůči možným agresorům a nepřátelsky naladěným mocnostem silou, kterou nebude možné ignorovat. V neposlední řadě jde také o rychlost rozhodování. Evropské instituce se musí naučit reagovat tempem krize, nikoli zaběhlým tempem schvalovacích procesů, které brzdí evropskou akceschopnost. To ale vyžaduje odvahu k bolestivým reformám, třeba k omezení práva veta v zahraniční politice na unijní úrovni, kterou členské země zatím nenašly. I další nutné kroky narážejí na spoustu překážek, národní zájmy a obecně realpolitiku. Evropa však v současné měnící se geopolitické situaci nemá moc na vybranou. Buď se postaví co nejrychleji na vlastní nohy a stane se o ním silným hráčem, nebo zůstane jen sedět na pomyslné střídačce a bude přihlížet zápasu druhých. Jeho výsledek ale dopadne o to tvrději i na ni, jak můžeme sledovat už dnes.
Říká Filip Nera, ředitel komunikace Institutu Globsec. Žaloba Elona Muska na dva další spoluzakladatele OpenAI, Sama Altmana a Grega Brockmana, skončila po měsíc trvajícím líčení. Porota doporučila soudkyni žalobu de facto promlčet. Musk si prý měl rozmyslet spor dřív. A slovo má Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
Ačkoliv mělo slovo poroty jen doporučující charakter, soudkyně ji vyslyšela. Musk po šéfech OpenAI požadoval náhradu škody astronomických 134 miliard dolarů. Nedostane nic. Pachuť podivného sporu ale zůstane na veřejnosti dlouho. Podle žaloby nejbohatšího člověka světa se OpenAI, založená v roce 2015, zpronevěřila původní myšlence, což bylo přinášet pokrok v umělé inteligenci otevřeně pro všechny a nekomerčně. Musk odešel z vedení OpenAI v roce 2018 a podle jeho žaloby firma o rok později vytvořila komerční dceřinou společnost. Musk firmu OpenAI při založení podpořil částkou 38 milionů dolarů. Tvrdí, že jí dal coby filantrop jako příspěvek pro neziskovou firmu. Altman s Brockmanem prý jeho peníze použili na aktivity vedoucí k jejich vlastnímu obohacení. Musk proto kromě pokuty požadoval odvolání Altmana a Brockmana, zrušení komerčních aktivit OpenAI a návrat k neziskové myšlence. Pro zajímavost, náhrada škody byla 3,5 tisícinásobek jim původně vložené částky. Musk si teď asi rve vlasy. Měsíc trvající soud odkryl řadu pikantností ze života nejmocnějších mužů dneška. Četlo se ze soukromých e-mailů, zpráv a deníků. Zatímco navenek se OpenAI prezentovala jako skupina vědců zachraňujících lidstvo před zlou AI, Brockmanovy zápisky z roku 2017 odhalily čistě pragmatické a velmi lidské motivace. V deníku řešil, jak se vymanit z Elonova stínu, nebo jak zbohatnout. Doslova si zapsal otázku. Finančně, co mě dostane k 1 miliardě dolarů? Na Muska zase vyplavalo, jak skrze svou milenku získával informace zevnitř OpenAI, když už tam nebyl. Navíc Musk se celou dobu stavil do role ochránce neziskového ideálu, kterého Altman podvedl. Právníci OpenAI ale vytáhli staré e-maily, z nichž plyne, že Musk dělal přesně to samé, co dnes Altmanovi vyčítá. Když OpenAI docházely peníze, Musk navrhoval, aby se firma přeměnila na komerční subjekt a on by se stal jejím většinovým vlastníkem a ředitelem. Když to ostatní odmítli, navrhl OpenAI převést pod Teslu, která by vývoj financovala. Muskovi tedy nevadilo, že se z OpenAI stane zisková firma. Vadilo mu, že se tak stalo bez něj. Ani Altman ale není svatoušek. Kolegové vypověděli, jak toxická atmosféra byla uvnitř firmy a že její šéf různě uváděl lidi v omyl, jen aby si udržel moc. Takže soud smetl žalobu ze stolu, vypralo se veřejně prádlo, ale zůstala z toho pořádná pachuť. Lidé se dozvěděli, že mocní hoši ze Silicon Valley se za ideály a hodnoty často jen schovávají a pod vším je nelítostný biznis a osobní ambice. Etické otázky kolem toho, kdo a s jakým úmyslem kontroluje umělou inteligenci, zůstaly nezodpovězeny. Původní mise OpenAI byla vyvinout obecnou umělou inteligenci, aby byla bezpečná a prospěšná pro celé lidstvo. Jenomže proces ukázal, že vývoj AI vyžaduje desítky miliard dolarů na hardware a energii. Neziskový sektor tyto peníze nemá a zájmy biznesu na veřejný prospěch obvykle moc nedají. Jak Musk, tak Altman veřejně mluví o tom, že AI je existenční hrozba a že jim jde primárně o bezpečnost lidstva. Přitom sami jsou těmi, kdo tuto technologii rozvíjejí a propagují. Asi nejdůležitější poučení z procesu a otevřená otázka zní: můžeme opravdu věřit lidem, kteří mají klíče od nejmocnější technologie světa?
Hovořila Tereza Zavadilová ze serveru Newstream. No a ještě na závěr, ruský prezident Putin, už jednou dnes zmiňovaný, poněkud nekonkrétně už před několika dny řekl, že se snad válčení na Ukrajině chýlí k závěru a zároveň ovšem navrhl, aby se prostředníkem mírových jednání stal bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Publicista Ivan Stern to obé, a to nikoli sám, považuje ovšem za poněkud tajemná vyjádření.
Záhodou už je sám fakt, že navrhuje nového prostředkovatele z evropských zdrojů, ačkoliv oba američtí realitní magnáti, vysílení prezidentem Trumpem mu tak, včetně samotného prezidenta, šli na ruku. O tom, že mu na ruku půjde i Schröder, nepochybuje ani evropská ministryně zahraničí Kaja Kallas. O Schröderovi prohlásila, že jako jeden z mála, odsuzujíc ho tak, by uměl při jednáních sedět na obou protilehlých židlích. Komentátor švýcarského týdeníku Weltwoche Wolfgang Koidl nesouhlasí a má za to, že právě vyjednavač musí na obou židlích umět sedět. Schröder je proto ideální kandidát. Jako alternativa se nabízí současný spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Jeho obojetnost není tak provokativní. Jako německý prezident ruskou agresi na Ukrajině nesmlouvavě odsoudil. Nicméně ještě v roli sociálně demokratického ministra zahraničí hledal způsoby, jak si naklonit ruské samoděržaví v duchu před desítkami let Willy Brandtem nastolené Ostpolitik. Ta se snažila o usmíření se sršatým a nepřátelským komunistickým východem. Napovědět by mohla i skutečnost, že Putin jako prostředkovatele zmínil Němce. Nejen proto, že němčina je patrně jediným cizím jazykem, který dobře ovládá, ale protože Němci z Evropanů v posledních desetiletích měli nejblíže nakročeno ve vstřícnosti vůči Rusku a jeho spádům, mají se za to, že je lze civilizovat cestou obchodní výměny. Záhada, proč mění Američany, kteří jsou více méně nakloněni mírové smlouvě rovnající se ukrajinské kapitulaci, bezmála bezpodmínečné, tím ale vysvětlena není. Jedno objasnění se tu přece jen nabízí. Jméno bývalého kancléře Gerharda Schrödera, který si léta mastil kapsy v čele ruské společnosti dodávající do Evropy zemní plyn, je tu natolik profláklé, že musí nutně, alespoň z pohledu Kremlu, působit na Evropany jako rozbuška a rozhádat je. Není pro Rusy nic víc žádoucí, než Evropany postavit proti sobě a kolem otázky mírové smlouvy a toho, kdo ji má vyjednávat, rozklížit jejich soudržnost. Američany má už Putin v kapse. Nyní potřebuje dostat na kolena Evropu, která zatím v pomoci Ukrajině nepolevila, a vydržet do blížících se prezidentských voleb ve Francii. Pravděpodobnost, že vyhraje kandidát pro ruského sdružení Marine Le Penové díky zdejší zcela rozpadlé politické scéně, je značně vysoká. Pak by bylo vymalováno.
Příspěvek publicisty Ivana Šterna završil středeční nabídku publicistické relace Českého rozhlasu Plus s titulem Názory a argumenty, a za celou její redakci se ze studia loučí Ondřej Konrád.